Radio Beograd 2.
Klub 2. Posao dramaturga, čini se, nije ni mnogim našim pozorišnim ljudima jasan, a kamoli ne pozorišnom svetu. Pa ipak njegov doprinos dobrim predstavama je nemerljiv, kao i vidljivost njegovog odsustva. Važan, a zanemaren, mislim da bismo tako mogli da ga definišemo u doba korone, možda da kažemo i ugrožen. Jedan od naših najznačajnijih dramaturga, Periša Perišić, gost je današnjeg Kluba 2. Osim što je dramaturg, on je i dramski pisac, scenarista, pozorišni i filmski kritičar, prevodilac, lektor i sve ostalo će i sam da nam kaže. Periša, dobar dan, hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala na lepom uvodu ovom. Malo sam se i postidao. Odakle da krenem?
Pa ja sam htela da vas pitam upravo to da li se slažete sa ovim što sam rekla.
Rekao bih da je to činjenica koja naravno ima veze i sa kulturnim sistemima. Ako imamo u vidu recimo nemačko pozorište, gde jedna pozorišna kuća podrazumeva kompletne dramaturške timove, dakle gde je između ostalog posao dramaturga da ide od pozorišta do pozorišta po gradovima, da ne kažem i zemljama, pričamo ovo u kontekstu kompletno germanofonog područja, onda znači da dramaturg ima i jednu širu misiju od ove uslovno rečeno kućne. Kad kažemo kućni dramaturg, mislimo na dramaturga koji je vezan za jednu pozorišnu kuću u kojoj obavlja sve poslove koje to podrazumeva. U kontekstu samo Kaspara imali smo priliku da radimo, da budem deo ansambla jednog umetničkog tima gde se zaista doprinos svakog saradnika vrednuje. Pa samim tim, čini mi se da smo napravili jednu kompleksnu predstavu u kojoj pažljiv ili koncentrisan ili mudar posmatrač, gledalac, može da primeti kako se ti segmenti nadovezuju, kako se upriču i postaju deo umetničkog tkanja cele predstave.
Pominjete Kaspara zato što je to najnoviji projekat, predstava na kojoj ste radili. Inače, nedavno ste bili jedan od nagrađenih, dobili godišnju nagradu Jugoslovenskog dramskog pozorišta za svoj rad upravo na toj predstavi. Htela sam prvo da krenemo od toga, vi ste slobodnjak i bili ste zaposleni u Jugoslovenskom dramskom pozorištu ili ne, ili ja grešim?
Bio sam freelance koji je dakle radio po potrebi pozivan kada su jeli projekti realizovani neki bio i bio sam jedno vreme spoljni saradnik kuće u sezoni 2015. ja mislim i 16. tako da to je drugačija vrsta ugovora, ali u suštini onda sam se opet vratio među freelance dramaturge.
Šta to znači za život?
Da, to je vrlo, što se kaže, komplikovano, mislim, za život, s obzirom da znamo na koji način kultura i kontinuitet su posvađani kada je ovde, mislim, kada pričamo o praktičnom i realnom životu. Ne znam, možda ekskluzivnost u nekom smislu, radim zanimljive, specifične stvari. Možda sam s jedne strane pošteđen svega onoga što bi, da sam u drugom, radnom svojstvu, morao da obavljam. A s druge strane, danas, ako pričamo sa neke, praktične, materijalne strane, to naravno da nije lako, ali nadajmo se da će poziva, da će dobrih projekata biti, da će se desiti možda i neko umrežavanje. Ja sam oduvek govorio i zagovarao tezu da mi treba da poradimo na kombinatorici, da što više, mislim, reditelja se umrežava sa različitim dramaturzima, sa različitim, ne samo dramaturzima, kad kažem, sa različitim umetničkim saradnicima, jer mislim da te kombinacije, ako su dobre, mislim ako se ljudi poetički i estetički prepoznaju, one donose fantastične rezultate. S druge strane, kada se ljudi umore, čini mi se ili oslone, ja mislim, samo na sebe, čini mi se da to posle izvesnog vremena rađa i jedan prepoznatljiv, ali pomalo i umoran izraz, koji posle izvesnog vremena gubi sve ovo što dijalektikom rad sa saradnicima podrazumeva, tako jedan konstruktivan, dijalektički, dobar proces, ako ništa drugo, to je brainstorming, to je razmena ideja. U tom smislu čini mi se da kada je reditelj i autor dramatizacije, i sam sebi dramaturg, i scenograf, i kostimograf, da to onda ume, čini mi se, da to delo zatvori u jedan rukopis. A ovo je jedno lepo tkanje, jedna lepa mreža različitih senzibiliteta koji ipak komuniciraju međusobno, što ja mislim da je dragoceno i da tako nastaju najlepše stvari. Ovo je moje mišljenje. Mislim.
Ne, ja se potpuno slažem sa vama, nego iznali ste primer, zapravo sve češći, vaš kolega Dimitrije Kokanov je to lepo rekao, kaže, kad bi umeli da šiju, šili bi i kostime da mogu. To je sad, da, to su sad različiti pristupi, različiti doživljaji pozorišta. Mi govorimo o ovome, čini mi se, niste bez razloga pomenuli Nemačko pozorište i njihove čitave ekipe dramaturga, i to traje već decenijama u suštini, i verovatno je to i dovelo do toga da je Nemačko pozorište jedno od, verovatno, vrhunskog, zapravo, vrhunsko pozorište kada je reč o Evropi. Ali šta je zapravo, ajde to da pokušamo, šta je zapravo iz vaše perspektive rad dramaturga? Vi ste najviše radili sa Milošem Lolićem. Kako funkcionišete? Šta tu vi radite?
Ja Miloša znam još od studija. Ovo je zanimljiva, što se kaže, iskustvena potvrda da je neki čitav idejni svet koji je postojao u nekim maštanjima, u nekim, jel tako, razgovorima još iz studentskih dana, nakon izvesnog vremena krenuo da se otelotvoruje u praksi i da smo krenuli i da realizujemo sve ono što smo, o čemu smo nekada tako polemisali ili razgovarali ili maštali, šta je to što bi zanimljivo bilo pokazati na sceni ili osvežiti. Dramaturg je, kao i svaki drugi značajan umetnički saradnik na projektu, je tu, dakle, sve vreme. On je tu pre nego što krenu probe i tu je tokom celog procesa. S obzirom da živimo, kao što smo već nagovestili, u sistemu gde uloga dramaturga nije definisana, ljudi podrazumevaju da je to posao nekoga ko će, recimo, ukoliko se radi obrada nekog teksta, uzeti nešto, napisati, jel tako, predati to, pa onda posle toga reditelj s glumcima postavlja, pretpostavljam da postoje i takvi aranžmani. Ono što je kvalitet i lepota mog posla, kad kažem, mislim naročito u kontekstu rada sa Milošem Lolićem, to je jedna divna saradnja, prepoznavanje i kontinuitet, dakle, koje traje tokom celog procesa, od idejnih razgovora, kada se dođe, jel tako, čak i sa dilemama, da li će se postavljati ovaj, jedan ili drugi tekst, do svega ostalog, jeli, probijanja kroz tematsko-sižejne svetove, biranje u kom smeru će se to voditi, do, kako kažem, same praktične, jel tako, realizacije, da, pokriva obradu tuđeg književnog dela, koji onda postaje neka vrsta, neko naše zajedničko čitanje ili viđenje literarnog dela, ukoliko je literarni predložak, ukoliko je neko drugo delo, onda ono traži, jel tako, drugačiju vrstu transpozicije. Ali u suštini pričam o tome zato što čini mi se da kvalitetno pozorište i nastaje iz kontinuiteta, iz prisustva, da je to nešto što se gradi kroz jednu interaktivnost. Ne bih da ispadne da dociram i da sada proklamujem da je metod koji sprovodimo, koji se nekako sam nametnuo kao najkonstruktivniji tokom rada na predstavi, da je to jedini ispravan metod. Pretpostavljam da postoje i drugačiji i da ti drugačiji metodi takođe mogu da rezultuju kvalitetnom predstavom. Ali na osnovu mog iskustva dozvoljavam sebi da zaključim da ova vrsta osluškivanja, mislim ne samo na reditelja, na dijalog reditelja i dramaturga, mislim na kompletan dijalog koji umetnički tim ima po fazama, da je on izuzetno dragocen jer prisustvujemo transformaciji umetničkog dela, odnosno polako sve ono što je, što kompletan taj idejni svet kreće da oživljava i pred nama da dobija svoje konture. Znači, prisustvujemo kompletnoj transformaciji umetničkog dela u scensko. U tom smislu sam neko ko voli probe, ko voli rad s glumcima, sa svim nijansama. To zaista jeste jedan paralelan život gde smatram da je prisutnost kvalitet i prednost. Naravno, po potrebi neko će se od nas isključiti, ne bi li mogao da stekne, što ja kažem, komadić, da se malo distancira kada treba da izađe, da bi opet mogao da sagleda, ako dobijemo novu neku celinu, je li tako, da bi mogli dalje da radimo.
To se očigledno isplatilo, Kaspar je pobrao većinu godišnjih nagrada pozorišta u kome je nastao, Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Koliko znam, i publika i kritika su onako očarane predstavom. Da napravimo ovde jednu malu pauzu. Periša Perišić danas u Klubu 2. Moje ime je Aleksandra Glovacki. Ostanite sa nama.
Off comes the makeup. Off comes the clown's disguise. The curtains fall away. The music softly dies. But I hope you're smiling as you're filing out the door. As they say in this business, that's all there is. There isn't any more. We've shared a moment, and as the moment ends, I've got a funny feeling we're parting now as friends. Your tears and laughter will linger after. If I had this to do again, and the evening was new again, I would spend it with you again. But now the curtain falls, your tears and laughter will linger after. They've torn down these dusty walls. People say I was made for this. Nothing else would I trade for this. And to think I get paid for this. Thank you. Good night. But now, the curtain falls.
Periša Perišić u Klubu 2. Rezultat vašeg i Lolićevog rada su neke izuzetne predstave. počeši od Sanjara u Jugoslovenskom dramskom, pa zatim je to Otelo, Dnevnik u Čarnojeviću i onda ste zajedno u Berlinu radili The Night of Gavril Princip u pozorištu Maksim Gorki u Berlinu. Ali pre toga bih volela da čujem, vi se znate, ja ne znam da li ste vi isto godište na akademiji, Miloš i vi, u svakom slučaju jako se dugo znate i sami ste to rekli. Kako to dođe? Reditelj ipak dođe se određenom idejom sa tekstom ili se u razgovorima priča šta bi moglo, koji bi tekst došao u obzir, da li znači još pre odabira projekta dramaturg i reditelj koji su bliski zajednički to promišljaju?
Pa dakle, kada su reditelji i dramaturg prijatelji i kolege sa fakulteta, u slučaju Miloša Lolića i mene, da, mi smo ispisnici, rad u pozorištu, prethode sati, dani i godine pričanja, jeli, ne samo na pozorišne teme, već i na sve ono što bismo voleli da vidimo, što nas zanima. Naravno, imamo i ovaj drugi princip kada dolazite na poziv određene pozorišne kuće. U tom smislu je onda to već tema koja je definisanija. Ali bez obzira na sve to, ona mislim, i dalje pruža sve slobode. Ima toliko božanstvenih stvari koje bi se mogli raditi, da nekada ni sami ne možemo prosto da se odlučimo šta bismo. Konkretno i u ovom kontekstu razmišljalo se, dakle, u kontekstu COVID-a, koji je to tekst koji bi Miloš trebalo da radi, i postojala je dilema da li će to biti poslednje delo ovaj pokojne vedete in your face dramaturgije Sare Kane, ili je to Kaspar, mladalačko delo iz 67. 8. godine Petera Handkea, da bi se na kraju desio Kaspar, parafrazirajući Šekspira All well that ends well. Zanimljivo bi bilo i videti Saru Kane i psihozu. Naslov sam tog komada i te predstave je zloslutan, jer znamo da je to njeno oproštajno delo pre nego što je oduzela sebi život. Naravno da se postavlja i racionalno pitanje, aha, suicidni naslov, depresija, na koji to način korespondira sa vremenom, naročito ako imamo ovako ozbiljno izazovno vreme, a to je COVID koji se dešava. Tako da, ja mislim da rad na bilo kojoj predstavi, a naročito na Kasparu koji je tražio kompleksnost i nijanse na svakom nivou, u svakom segmentu, je bio ovaj, kao i neki ozbiljan test, mislim, ono, igre bez granica. Sa glumcima koji su se razboljevali nekoliko puta otkazanom premijerom, trebalo je zaista prepoznavati s jedne strane šta je to što nam, čini mi se, u ovom sumanutom vremenu nedostaje, a to je strpljenje. A mislim da smo tokom rada na ovoj predstavi shvatili da nekako kratak fitilj definitivno nije reakcija, da pored koncentracije, predanosti, to, moramo da budemo beskrajno strpljivi. I naravno, kada je tu dobar tim, kada je tu dobra energija, kada su to sjajni i posvećeni glumci, onda pomažemo jednim drugima, mislim, inspirišemo jedni druge i to celu stvar gura ka premijeri i lepo se onda stvari slažu jedna na drugu.
Pomenuli smo taj Berlin, radili ste Noć Gavrila Principa u teatru Maksim Gorki u Berlinu, takođe sa Milošem. Kako je to iskustvo? Je li to toliko različito biti u berlinskom pozorištu i biti u beogradskom pozorištu?
Pa različiti su, kako da kažem, pozorišni sistemi. I to je ono što nas možda vraća na početak razgovora. Pozorište Maksim Gorki je relativno mlado pozorište. Ono jeste nastalo kao projekat našeg zajedničkog poznanika, dramaturga koga neko od Bitefovske publike prepoznaje jer su neke njegove predstave gostovale na Bitefu. Tako da to je jedna mlada, senzibilna kuća koja prepoznaje savremene kulturološke probleme koje treba obrađivati i samim tim čovek ne može da se ne osjeća počastovano ako vas jeli neko odande zove. Naravno, kontekst je bio obeležavanje Prvog svetskog rata i Gavrilo Princip kao najšira tema. Imao sam iskustvo sa Milošem Lolićem takođe i u Beču, u Volksteatru, koje je u tom smislu jedno veće pravo repertoarsko pozorište. to je kao narodno pozorište. Ne znam koji bismo parametar mogli da nađemo, jer pričamo sve vreme o različitim kulturnim sistemima. Kada pričamo o pozorišnim kućama, pričamo o nekom poetičkom i estetičkom senzibilitetu koje svako kada pomenete ime tog pozorišta asocira. Dakle, to je neki zbir, jel tako, iskustva, različiti autori, različiti komadi, različiti smerovi, ali na kraju krajeva se čini mi se da ta asocijacija se na kraju zbira u nešto što je ipak jedinstven osjećaj prepoznavanja, zbog čega prepoznajemo da je Jugoslovensko dramsko pozorište Jugoslovensko dramsko pozorište, a Narodno pozorište nešto drugo, Atelje 212, tako. Čini mi se da je u Nemačkoj to još cizeliranije, da je to još rafiniranije. Germanofonim zemljama je kultura bitna i u tom smislu ne štede. Ne znam ni da li postoji način kako bismo mi sada poredili, jer tu postoji različiti teatarski sistem predstava, tu postoje i neki formati koji su nešto između čitanja javnih izvođenja, tu imamo, jel tako, dokumentarno pozorište, tu postoji i razni, dakle, hibridni oblici pozorišnih izraza, koji čini mi se da ovde nisu još uvek, kada pričam o tim hibridnim formatima, nešto smo možda videli na Bitefu. 98% publike u Beogradu će, kada pomenete pozorište, prva, a čini mi se i poslednja asocijacija je predstava tako koja se daje. Ja pričam o svetu svih ovih formata koji su takođe prisutni u pozorištu. To može, dakle, da bude i ciklus čitanja dramskih tekstova, može da bude i nešto što je kao neka lagana inscenacija, dakle, a opet ne klasično rediteljska postavka predstave.
Pa da, ali mislim, to tamo je, kako kažem, publika je šira, publika je naviknuta i da traži i da očekuje različite formate. Drugo, neuporedivo je veći broj u bilo kom evropskom gradu, bilo na istoku, bilo na zapadu, neuporedivo je veći broj teatarskih scena od onoga što mi imamo u Beogradu. Mi smo i ovde publika bila drugačije vaspitana pre nekih 30 godina kad je postojala masa amaterskih pozorišta koja su već polako prelazila, ono amatersko se gubilo i postojale su alternativna pozorišta i svako je imalo svoju publiku. Danas, mislim, vi ovo o čemu govorite, to je otprilike 5 scena, ići ćemo ili u Narodno ili Jugoslovensko dramsko, Atelje, Krst i tu je kraj. Tako da, nažalost, ne možemo uopšte govoriti o toj raznolikosti, ali me zanima kako ste se vi prosto osjećali u svemu tome? Koliko je to za vas kao dramaturga bilo različito iskustvo ili je to bilo isto rad s Milošem pa rad s Milošem? Šta ste radili u Folksteatru?
Bilo je naravno u drugoj, jel tako, kulturnoj sredini koja nije domaća. Beograd je ipak nešto što je i Milošu i meni rodni grad. Tako da pričamo, dakle, ipak o nekoj vrsti nove sredine, drugog jezika, druge koncepcije.
A vi govorite nemački?
Poznajem ga, ali nisam...
Ma dobro, nećemo sad da ocenjujemo, nego pitam na nivou komunikacije, kako ste komunicirali?
Pa, radili smo na engleskom sa glumcima, tako da to je tek zanimljivo da taj rad na trećem jeziku, on stvara jednu univerzalnu komunikaciju koja je vrlo zanimljiva, mislim, naročito što sve ove projekte, predstave, jeli, koje smo zajedno radili, one su ipak, kažemo, koske, one su nešto što su izazovi, bilo da je reč o Muzilovim sanjarima ili da pričamo o Reknicu Elfride Jelinek ili Kaspar Utkantkea, to su stvari koje predstavljaju izazove. Neko bi ih nazvao, jeli, eksperimentima, ali su, dakle, stvari koje ne radimo svaki dan. Mislim, mi ne očekujemo svaki dan da vidimo u pozorištu.
Šta ste radili u Folksteatru? Koji komad?
Aha, Reknic, pomenuo sam. Reknic Elfride Jelinek u mom iskustvenom kontekstu opet bio zanimljiv, zato što ja sam radio redakciju prevoda tog dela i u tom smislu je bilo zanimljivo posmatrati kako nešto što sam nosio u iskustvu u ovom prevodilačko-redaktorskom kontekstu sada oživljava na sceni. Oba procesa su bila sjajna, mislim, onoga trenutka kada su krenula da komuniciraju. Ne znam, to su neobični i zanimljivi sinhroniciteti. Ispostavlja se da stvari o kojima intenzivno pričamo ili na koje radimo, bez obzira i kad nisu vezani samo za pozorište, da nekako dođu do nas, da nas vrate, da nas nađu i u pozorištu, što je sjajno. Mislim, ne znam u čijoj se to dramaturgiji zbiva, ali je zanimljiv i dragocen proces.
Periša, kakav ste gledalac u pozorištu?
Jaoj, teško pitanje.
Zašto?
Pa ne znam, rekao bih za sebe da sam pažljiv gledalac, jer živimo u prepovršnom vremenu kratkih senzacija i poluznanja. Na samom startu rada na Kasparu postojala je recimo dilema šta raditi sa fenomenom ispolitizovanog Handkea. Dakle, pošto znamo koju vrstu odijuma je imao predobijanja.
Zbog svog delovanja u odnosu na srpsku priču i Slobodana Miloševića.
Jeste, tako je. A pritom pričamo o tome da Kaspar pripada korpusu komada iz 67. 8. godine, dakle čak ne ni o komadima koji bi koincidirali političkom i umetničkom angažmanu Petera Handkea u kontekstu ovog pomenutog. Šta hoću da kažem? Da je bitno odeliti da u vremenu sveopšte politizacije gde ljudi prepoznaju Handkea više po onome šta se u medijima pričalo, a da pritom ne poznaju njegov književni opus, smo na neki način morali da se vratimo i revalorizaciji njegovog književnog dela. Čini mi se da godine iskustva na Bitefu, kada pričamo o drugim predstavama, drugim pozorištima, su me na neki način naučile da stvari sagledavam iz sistema koje ta umetnička trupa, nebitno, ili reditelj, ili, jel tako, umetnička ekipa koja postavlja izvesno delo daje. S druge strane, žive u vremenu gde ljudi sa predrasudama odlaze u pozorište sa nekim već unapred sagrađenim stavovima, gde dolazi do potpune zamene teza. Pre svega čovek treba da ima sluha. Treba i zaboraviti na sebe i na ono što su tako lični ukusi, preference i tako dalje. Mislim da ta vrsta komunikativnosti, odnosno otvorenosti, kada odlazite da gledate delo, a pritom nemate nikakve profesionalne veze sa njim, tu smo negde otupeli. Čini mi se da tu negde senzibiliteta ima sve manje. Tako da s jedne strane imamo to strogo gledalište, a s druge strane opet svet koji kulturne sadržaje gutaju na nivou nečega što je dnevna štampa, odnosno instant informacija koja će se najpre zaboraviti. Ali to je fenomen čitanja naslova i podnaslova, mislim, koji ne kači nikad suštinu, čini mi se, tako da...
Ali to su različite grupe ljudi. Pozorište se ipak obraća onom, čini mi se, manjem delu. Obraća se svima, ali verujem da treba da žudi za onim manjim delom koji je spreman da primi sve novo. Međutim, kad smo kod Handkea i kod Kaspara, koliko ste razvili jedan deo tog teksta, toliko ste drugi deo, na moju ličnu sreću, zanemarili. To je čitav onaj korpus Handkeovih didaskalija, koje su tekst za sebe, jedna šuma reči. Da li je to uopšte moguće postaviti? Kako ste se tu dogovarali? Kakav je vaš odnos bio prema tom delu teksta?
Kao što znamo, Kaspar jeste manifest o pozorištu u pozorištu, dakle, koje se sukobljava sa, dakle, pozorišnim, odnosno dramskim načelima. Ja ne znam, mislim da je Kaspar i pisan kao enigma svakom budućem reditelju koji se odvaži da ga inscenira, da li je on uopšte moguć da se inscenira u izvornoj varijanti. Čini mi se da je on i imao jednu vrstu osobene konotacije kraja 60-ih kada je pisan i nasleđa ne samo drame apsurda, nego i recimo Pirandela i teatralizma. S obzirom da ga radimo ipak 2021. godine, mislim u jednom takođe prepoznatljivom kontekstu, mislim istorijskom, morali smo od nečega da odustanemo. Same didaskalije su beskreno zanimljive i neodvojiv deo komada onako kako je pisan, ali čini mi se da ako ga transponujemo u nešto što je naše viđenje književnog predloška, jer pričamo o komadu koji nema klasičan zaplet, klasične likove, a tako, koji je zapravo pisan lirskim senzibilitetom, a epskog opsega u pokušaju da nam pokaže da je moguć i takav pozorišni izraz, to nekako moramo da se setimo toga da je on subverzivan i da on je sve vreme ironijski dozvoljava tu vrstu slobode. Na kraju se ispostavilo da je to dobar formalistički izazov. Osvestili smo nešto što su neke situacije koje su postale neka vrsta odigravanja društvenih rituala.
Periša, da li ste očekivali takav uspeh? To je uostalom sve što ste radili, Miloš i vi zajedno, to su sve bile vrlo hrabre predstave koje su tako malo pomerale granice našeg klasičnog pozorišta, te tako i Kaspar, takva vrsta predstave. Međutim, apsolutno je predstava je dobila potvrdu od najšire publike. Jeste očekivali takav uspeh ili ste se malo pribojavali kako će to da proće?
Pa uvek da, kada radite stvari koje su, da kažem, rubne ili pomerene, ili koje se dotad nisu radile, ili se dugo nisu radile, ili se uopšte nisu radile, neka vrsta zebnje postoji. Mi dovoljno dugo sarađujemo da imamo apsolutno poverenje. Nije nam prvi put, ali to koju će recepciju naša poslednja inscenacija da naiđe, ja mislim da je to zaista kocka. I ono sa dnevnikom o Čarnoviću, koji je takođe bio nešto što je do tada u pozorištu jeli, nije viđeno, odnosno nije se postavljao. Lirski roman Miloša Crnjanskog, takođe zanimljiv format koji treba da se transponuje u scenski. To su sve izazovi i ne možemo da predvidimo da li će taj krajnji proizvod komunicirati sa publikom. Imali smo neverovatna iznenađenja. Nekada očekujete da će delo komunicirati sa kolegama, a ispostavi se da ne komunicira sa njima, ali da komunicira recimo sa ljudima sa filozofije, sa nekih drugih umetničkih fakulteta, sa svetske književnosti. Nema pravila.
A je li ima strah?
Ja ne znam, strah parališe, ima treme, definitivno. Međutim, mi to što živimo, živimo valjda autentično i do daske i što kažemo nije nam prvi put. Tako da negde i znamo gde se krećemo, šta hoćemo i da nema potrebe da se bilo kome pravdamo da bi se to bolje primilo. Ne znam, nikada očigledno nismo se opredelili za tu vrstu obrađivanja javnosti da bi se poboljšala recepcija komada. Volimo dijalog sa kulturnom javnošću. Ja mislim da nama i fale, da nam fali više razgovora ovakvih i sličnih kulturnih dijaloga. Nije slučajno, sad ću se opet vratiti na Nemačku i na njihov sistem da oni pre gledanja predstave imaju razgovor sa dramaturgom, koji je neka vrsta uvoda, neki intro o tome šta se gleda, koji su poetički, estetički zaokreti u odnosu na, jel tako, klasičnu interpretaciju tog dela. Ja mislim da su to modeli odakle bi mi trebalo da učimo. Ne kažem, mi živimo već u jednoj sredini koja je uspela na neki čudan način da pomiri različite uticaje i germanske, i britanske, i one ruske, ali u ovom konkretnom smislu tog jednog konstruktivnog polemičkog diskursa između ljudi koji prate kulturu i između samih stvaralaca koji rade unutar umetničkih timova, ta vrsta razgovora je nešto što nedostaje, ne znam.
Pomenuli smo da ste slobodnjak, između projekata radite i druge stvari, prevodite, lektorišete, kako izgleda taj deo vašeg poslovnog života?
Nije toliko, da kažem, ekskluzivan i slojevit kao što je to rad u pozorištu, koji ipak podrazumeva i probe i u tom smislu i prisustvo više ljudi. Ovo je ipak neki usamljenički oblik stvaranja koji podrazumeva dijalog sa prevodiocem s jedne strane ili s urednikom, a najpre rad na tekstu i sati pred kompjuterom. Tako da, to je jedan, reklo bi se, unutrašnji svet gde ste uglavnom u dijalogu opet sa tekstom i rečima.
Šta je pred vama sada? Je li pauza, odmor ili se već sagledavaju neki novi projekti?
Pa, s obzirom da, opet moram da se vratim, živimo u kontekstu COVID-a, gde je uopšte pitanje da li će i tekući projekti da se završe i kada će se završiti i da li im se naslućuje kraj. Ono što je trenutno zanimljivo, što je neki logični nastavak, je radim na prevodu Kaspara na engleski za potrebe titlovanja, dakle ovoga što je scenski predložak. Jedan novi izazov, a vidjet ćemo na koji način će on opet otvoriti neke druge dijaloge, s obzirom da mislim da smo potakli, da smo Kasparom samo potakli jednu temu koja bi zaista trebalo dublje da se sagleda.
Periša, za kraj, niste mi odgovorili šta je vaše pozorište. Pažljiv ste gledalac, ali šta volite da gledate? Ili volite političko pozorište? Jel vam smeta ono koje nazivaju pamfletskim? Jer ovo sve što radite s Milošem bi u toj nekoj polarizaciji bilo takozvano umetničko pozorište.
Ja generalizacije trudim se da ih izbegavam. Meni je političko pozorište fenomenološki zanimljivo, naročito što sam studirao i političke nauke pre dramaturgije, međunarodne odnose, i to može da bude zanimljiva i komparativna stvar. Svako političko pozorište ne mora nužno da bude i pamfletsko. Zanimaju me i dijametralno različite estetike i poetike, da ne ispadne da volimo samo ono što, jel tako, stvaramo. Čini mi se da kada stvari su u startu definisane šta jesu, onda i kada ih čovek analizira ne može da smetne s uma. Dakle, ako gleda neki hollywoodski blockbuster, zna se koje će kriterijume primeniti, jel tako? A neće, mislim, kako kažem, doći sa vrednostnim sistemom kao da gleda neki autorski film. Kada znamo u kom je žanru ili formatu nešto rađeno i zašto se to pravi, i ako je čovek dovoljno informisan i otvoren, onda čini mi se da će stvar čitati tačno. Ja mislim da je bitno da poradimo na nekoj iskrenosti, a i na nekoj čestitosti, čini mi se, koja je sve manje. Da ona daje rezultate i nešto što su autentična dela.
Hvala puno na ovom razgovoru. Danas u Klubu 2, Periša Perišić.
Hvala.
U današnjem Klubu 2 slušali ste razgovor sa dramaturgom Perišom Perišićem. Emisiju realizovali Tanja Kosanović, Nikola Trikoš, Ivana Krstanović, Zoran Tasić i Aleksandra Glovacki. Prijetan vam ostatak dana uz Radio Beograd 2.